estou aquí en Vigo, con un coñecido empresario que ten moito interés en descubrir a identidade dese cadáver. Tenho reserva para as tres na Casa Pardo, a nome de Víctor Ferreiro.
Alí estarei.
Gracias, Sánchez.
De nada, Blasco. Podo facerche unha pregunta?
Claro, Sánchez.
Quén é ese tal Víctor Ferreiro?
Quero que lle diga a don Pedro Souto Varela que lle volverei mandar outro enviado coa mesma mensaxe.
Que quere don Víctor de don Pedro?
Non podo dicir yo a ninguén que non sexa don Pedro. Son as ordes de don Víctor.
Dille a don Pedro, de parte miña, que vas facerlle unha oferta que non pode rexeitar.
O último sábado de marzo, moito antes da madrugada na que había que adiantar unha hora o reloxo, un amigo. Non como comisario de policía, senón na miña calidade de empregado de don Pedro Souto Varela. A misión que me encomendei a min mesmo era descubrir que negocios podían enfrontar ao meu xefe con don Víctor Ferreño. E para dar algo de claridade a un asunto que en principio se presentaba escuro, xa invitar a xantar ao meu amigo Blasco, coa esperanza de conseguir información confidencial de primeira man.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 18. Sábado 27 de marzo de 2004, ás 2:15 no Maruja Limón, Vigo. Dous lobos no mesmo espazo.
Elixín o Maruja Limón, porque dos restaurantes vigueses que coñecía, pareceume o máis axeitado para intercambiar segredos. Como vos amantes da puntualidade, chegamos os dous á vez e tomamos asento na mesa máis próxima á saída. A que semellaba a ser a xefa de sala, entregounos unha carta con 6 entrantes, 4 peixes, 4 carnes e 4 pratos doces. Pedimos para compartir unhas vieiras con ibérico, un foie fresco de pato con migas de pan de millo e lichis e un arroz cremoso de zamburiñas con lagostinos. Todo maridado cuns viños, cuxa elección deixamos nas mans da encargada. Nada máis que dar as oas no restaurante Case Baleiro aquelas horas aínda temperás para os costumes españois, conteille a Blasco as miñas intencións. Quero saber todo sobre ese tal Víctor Ferreño e que relación ten con Pedro Souto Varela. Por que lle manda enviados con mensaxes secretas, enviados que teñen toda a pinta de ser asasinos a soldo, polo menos o que eu coñecín. Pareceume un tipo bastante perigoso.
Como se chama?
Fai chamarse Rocky.
Tes razón, é un tipo perigoso, aínda que nada comparável ao seu xefe. Don Víctor, por moito que agora queira ir de home honrado, é cumpridor das leyes.
Quén é realmente Ferreño?
Agora é un honorable home de negocios, pero non hai moito, era un dos maiores traficantes de drogas de Galicia, como suspeitaches. Nos últimos anos, sen embargo, deixou o tráfico de drogas e mercou toda unha serie de empresas legais con dilleiro amasado cando vivía fora da lei.
Que clase de empresas legais mercou?
Empresas de construcción, hotéis, cafeterías, prostíbulos, viñedos. Os mesmos negocios de Pedro Souto Varela. Comprendes agora a relación entre os dous?
O noso antigo traficante intenta mercar as empresas de don Pedro.
Que eu saiba, polo menos dous hoteles en Vigo e varios viñedos nas zonas do Albariño, próximas a Cambados. Dende que se fixo con un pazo enorme preto de Pontevedra, o chamado Pazo de Virreinado. Seguro que xa o coñeces. Está o home ilusionado de enfacerse con todos os viñedos dos seus arredores e montar producións vinícolas a gran escala.
Ese home non sabe onde se mete e que non coñece a don Pedro Souto Varela.
Ferreño está acostumbrado a mandar e dende que legalizou a súa situación fixo moitas, moitas amistades. Na política, no mundo empresarial, na xudicatura, na policía. Está convencido de que pode acolloar con facilidade a ese tal Pedro, sen sequera dar a cara, limitándose a enviarlle algún dos seus homes máis convincentes. Eu, como xa imaginarás, en certa forma, traballo para él. Non fun quen de convencelo para que se esquecese do asunto, Por moito que lle dixen que Pedro Souto Varela era tamén un home moi poderoso e, polo tanto, supoño que tamén moi perigoso.
Blasco, ti és moi próximo a Ferreño.
O xusto nada máis.
E que sabes de Pedro Souto Varela?
Sei que montou un imperio da nada. O que non sei é como montou.
Como se montan todos os imperios, a partir do crime, da corrupción e do poder.
A ese Souto ti parece que o coñeces ben.
Non lle dixen nin que sí, nin que non. Eu non lle contei que traballaba para él, polo que estábamos en bandos distintos. Cando crin que Blasco me dixera todo o que sabía e podía interesarme, xa me dediquei a falar só de gastronomía durante toda a sobremesa, mentres pensaba na depresión do meu xefe. Tería que expelir canto antes se quería afrontar con éxito o problema que se lle presentaba. Pensei tamén se decirllo ou non decirllo de forma inminente. Decidín agardar un tempo prudencial, ata que recuperase o seu ritmo vital. Mentres podía ocuparme eu de Rocky, o enviado de Don Vítor, e tamén me ocuparía de controlar a Don Vítor, a quen nada máis rematar o xantar no Maruja Limón, chamei ao seu móvil, que el mesmo me dera na casa Pardo da Coruña. Don Vítor, son o comisario Sánchez, José Sánchez Pereiro.
Que tal, Sánchez? Xa imagino por que me chama. Algúnha novidade sobre o noso caso?
Si, algún hai. E dixo quería falar precisamente con vostede. Se pode ser persoalmente mellor.
Onde está vostede agora mesmo?
Agora mesmo estou en Vigo. Acabo de xantar co seu amigo Blasco.
Pásese entón polo meu pazo. Queda máis preto de Pontevedra ca de Vigo. Pero tranquilamente, en pouco máis de media hora pode poñerse aquí. Tome nota das miñas indicacións.
Non se preocupe polas indicacións. Coñezo ese pazo moito antes de que vostede o mercase. Pode recibirme agora entón ou prefire que vaya máis tarde?
Veña cando queira. Teño toda a tarde libre. Estarei esperando.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Carlotti Valle como Blasco, Miguel Curdeira como Víctor Ferreño, anúnciase un enfrontamento entre os dous poderosos? Ou será doado negociar con Víctor Ferreño?